Teka lang ah, yung mga ano
Ayan,
ko,
sige.
mga grade school friends ko, Gina G, mag food trip sa Sogo eh. Ayok eh.
You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me! Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 94 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Weekend na! At dahil dyan, pwede na nating sabihin, putang ina, weekend na! At bakit may pamura today? Kasi may buwisit akong kasama. Ang resident troll at unceremonial co-host ko sa podcast niya. Kala mo ah, sabi sa'yo, lintik lang walang gante. Ayan na, without further ado, ang host ng Paki Podcast, si Mavin. Sir talaga.
Hey, what's up?
Lagyan ko lang ng context
mga
poppers, yung lintik.
Mga ka-bubble mates, musta
ka? Ikaw ba magbibigay ng content?
Sige.
Ng context ng doon sa ano? Sa lintek lang ang walang
ganti. Ikaw muna. Ladies first.
Ande.
Ladies first muna.
Ilang instance ba? Kala ko ba mabilis lang tayo? Baka maglista ako dito ng mga... Ikaw na.
Lista mo lang.
Lista ko sa tubig.
Sige. Oo. Ano kasi, habang ako'y nagpapaka-couch potato sa social media, sa personal account ko, may nakita akong nakakatawa yung art, yung cover artwork niya, no? Sinagot daw ni Christopher Mincy Rendon, no? Regarding dun sa hirit ni Rendon kay Vice Ganda, yung dilaan ng icing dun sa isang portion na supposedly pang bata.
Oh.
Eh sabi ko, uy, nakakatawa to. Tapos i-share ko kaya as paki-podcast account ko. And then nag-shift ako sa account ko sa Paki Podcast. Well, ano? Inahanap ko yung exact artwork hanggang sa nakita ko yung hindi na lang yung shinare ko. Ang shinare ko na lang yung sinabi ni Rendon na
laos
ano,
na sila.
Hindi about kay Christopher Min sa akin dito. So, na hindi sila ano,
very
hindi sila matured, expired na daw. Expired na daw sila.
O tapos, paano ako napasok sa picture? Dali. Nanggagalaiti ako.
Sabi ko naalala ko lang, ay, naalala ko tuloy i-promote si MJ's Bubble Podcast. Ayan. Naalala ko tuloy i-promote dahil kay Christopher Min sa akin, Lolit Solis. Pero ano yan, ha? Ewan ko kung ilang standard ba si Rendon, nakailang standard siya, double ba, triple? Kasi, tinitira niya si Vice, tinitira niya
Mm-mm.
si Joey. Pero yung
Mm-mm.
joke niya na expired, eh, yun yung joke style joke nung Tito and Joey yan eh, sa ano, kung napanood nyo yung School Bukol 20 Years After.
Oh.
Basta kinanta ni La yung theme ng Liwayway Gawgaw, yung jingle nun ng Liwayway Gawgaw. Tapos, sabi ni Joey De Leon, yung character niya, Liwayway Gawgaw, di ba expired na yun? Tapos sabi ni yung character ni Tito Soto, expired din naman ito eh. Yung tinutukoy niya, si Miss Tapia. Nandun si Miss Tapia sa eksena. So, yun.
Si Miss Tapia, di ba si Soraida yun?
No, si ano, si Meli Tagasa, if ano, I'm not mistaken, Meli Tagasa. Yung nakasalamin lagi.
Mm.
So, yun yung sabi. Tapos,
ay, oo, yung mukhang olive oil na matanda na siya. Pero mukha siyang olive oil. Diba?
Oh, yung katawan sa kayong kapuso. Tapos, ang nakatawa, sabi niya, Tito Escalera, bad ka talaga. Pero yung blooper, naalala ko, mas nakatawa yung blooper, ang pagkakasabi daw niya, Titi Escalera, bad ka talaga. Mas ganun. Pwede ba dito yun sa podcast mo?
Oo naman, nagmumura nga, ako kanina eh. Sabagay, kung maring hindi tayo.
Cancer PH.
Si Apply. Si Oy, beshi ko yun. Beshi ko yun si Cancer PH. Kahit ganun siya.
Beshi mo na.
Oo, beshi ko yun. Ka-skincare ko yun. Bakit ba?
No.
Oh, ka-skincare ko yun si Cancer PH. Nakahanap ng kakampi. Okay. So, kahit tinotroll niya ako, beshi ko siya. So, kunwari hindi tayo nagkumustahan. So, kumusta ka?
Alam mo
ko. Kunwari hindi tayo lagi nag-uusap. Kumusta ka?
Okay naman.
Okay ka ba talaga? Naman.
Hindi eh.
O, masasabi mong putang ina, weekend din.
Ayun, sabihin nyo, putang ina, weekend din. Pero, putang ina, lubos na naman sahod ko.
Dahil?
Yung ano yan eh. Hindi, maraming binabayarang bills. Tapos, syempre, mahal lang bilihin. No? Ipon. Kahit anong tipid mo talaga, mahal lang bilihin ng pinakamurang alam mong pagkain, alam mong item. Wala eh. Malilimas talaga eh.
Actually.
Yun. Tapos, yun.
Okay. Ako umubos sa sweldo ko, Grab.
Yun.
Kasi bakit? One way ko ano na Grab, papuntang... Hindi, papuntang ano? Papuntang QC to BGC. One way, 500 plus. Kasi di ba nag-uulan? Kaya ang hirap magbiyahe.
May tapos. Parang ano, di ba? Mahal yata yung maningil lang Grab.
Pag may surge. Oo. Eh, kailangan mo sila. Ayun. That's why. Kaya, ang grabe. Ang saya ko na weekend na. At sana hindi naman mag-uulan dahil napapagod na ako maglimas. So that's why may context din yung aking weekend. Kasi mapapahinga yung wallet ko, kakagagastos para sa Grab. Iyon.
Oo. Oo nga eh. Sana nga. Oh, pero di mo naman na-try pa mag sa bagay. Pag-drive din, mahal. Yun nga, speaking of din, kasi syempre pa nag-drive ka naman, may sarili kang kotse. Oh. Ang agasusin mo, maintenance.
Oh, tsaka yung tsaka yung tawag dito, syempre gas mo din. Pag in-average mo naman yan, let's say, nagpa-full tank ka, o magkano ba full tank ngayon? Sorry ah. Halatang hindi ako yung nag-drive ng sasakyan.
Depende sa tank. Depende sa volume ng tank. No? Kunyari, 30 liters yung isang kotse. Let's say, yung Wigo, yung kaka-review ko last time, no? Si Wigo. Alam ko 40 or 30 liters, no? Nice. If the price, kung ang presyo niya is let's say 60 pesos per liter yung premium na gasolina, ang full tank paabot ng 1.8.
Ah, tipid nga. Divided by, sabihin mo nang 10 times kang nakagrab in a week. So 180. Pero yes, yung pagod mo, napa-factor in mo ba dun sa traffic?
Oo. Diba? Kaya nga ang minamarket ngayon ng Toyota Wigo yung automatic kasi parang di na mag-shift ng cambio. Although okay naman ako mag-cambio lagi. Parang
naiinis ako.
Parang sa ano?
para po sa full details ng review niya sa sa Toyota Wigo na 2023 no. Ay, 24
na kasi.
2024.
Ganun sila, 2024. Oh.
Ayun. So, pakinggan nyo yung latest episode ni Paki Podcast. Nag-review siya doon na hindi natin alam kung bayad ba siya, pero kung magbabayad po kayo, paki-Gcash na lang po sa akin.
pero sa mga listeners, spec check lang yun, guys. Ibig sabihin ng spec check, binasa ko yung review ko doon sa specs. Siyempre, iba pa yung driving experience. Iba pa yung what's on paper and what's on actual.
Kala ko kakalabanin mo na si James Deakin eh.
hindi. Si Kuya Stande, joke lang.
Akala ko si Monra. Si Ramon.
Hindi. Spec check kasi di pa ako nakakiram. Ramon Bautista.
Sino bang meron? May friend kang bago?
Hindi, papa hiram sana ako sa syempre, papatest test drive mo yun. Schedule ka ng test drive.
Ah.
Pero, yun na nga. Punta na tayo sa main topic natin. Ngayon kasi tayo maraming pinagkakaabalahan. Pero, alam mo yun?
Hindi mo naman ano, sa segue sana ako, isang kabadadaan. Kasi may pinagdaan ng kaba. Ikaw talaga, wag na nga. Wag na, ayoko na. Sinira mo na. Sige na, okay na nga. Yun na nga.
Oo nga, yun pala.
Ikaw talaga, pinapractice ko nga yung segue powers ko. Eh. Charot. Hindi, okay na yan. Pero may pinagdadaanan ka nga ngayon.
Aray po. Lahat naman tayo. Pero, I want to ask, if for ano, I just want to ask the listeners right now, kung nararamdaman nyo rin ba yun, yung parang madalas hanggang simula lang kayo, yung mahirap mag-maintain, ganyan, may, marami kayong sinisimulan pero wala na tatapos. Kasi yun din yung nararamdaman ko lately. Ayan.
Ano yan sa lahat ng endeavors mo o sa mga tasks mo? Task mo sa trabaho ba yan o lahat na sinisimulan mo?
Task sa trabaho natatapos ko. Pero yung endeavors ba? Kunyari yung sariling kusa.
Mm.
Yung walang sariling kusa.
Yung mga passion tapos parang
wala
mo,
nang ganyan. Ano, wala nang, oh, wala nangyayari. Parang, example, yun nga, yung podcast, di ko alam ba rin kung paano yung niche ko, ganyan.
Mm-mm.
No? Parang, at least ikaw, nahanap, na meron ka ng niche dun sa MJ Bubbles mo.
Diba, oy, parang, it took me 2 years, ha, to discover the niche.
Para so malaman para, mo yung niche.
Oo. It took me 2 years. Tsaka ano, alam mo naman yung pinagdaanan ko eh. Aray, bakit bang ilig natin dumaan ngayon? Ano naman yung pinagdaanan ko past year, di ba? So, kailangan niya tayo.
Pag-2 years sa akin.
Oo.
Kailangan malaman yung niche.
Para alam mo rin kung anong quality ng anong-ano, 'di ba? San yung direction din ng content mo every recording. Pero ano, take your time. Huwag mo ipilit muna. Ano pa? How about your business? 'Di ba may rocket ship ka?
Rocket ship sa design, okay naman. Yun nga, pero yun nga nakakarami ako ng revision. Yung first time ko magkaroon ng rocket na ano eh ng
major ba yan?
Sa lunch. Oh, major kasi ay ano yan, open space.
Mm. Akala ko isa site dev mo yung buong project. Landscaping lang pala to.
Landscaping siya ng isang open space. 'Di ba le part siya ng subdivision, yung kumbaga parang amenity siya ng subdivision.
Oh. Yun no, baka pero, naman no.
Oh, yun lang naman. Maliit lang area eh. Kaya challenging kasi parang ano eh, parang gusto mong maglagay ng maraming elements pero ano, pero maliit lang kasi yung area. Ang ano ko tuloy, yung tingin ko tuloy, parang kulang yung dinesign ko. Parang ganun, may ganun akong tingin dun sa ano, dun sa project. Parang ganito, parang walang kalaman-laman, parang ganun. Pero yun nga, parang inisip ko, baka ito nga yung ano, baka ito yung design solution dun sa project.
Kasi yung walang laman. Lang
siya. Walang laman, oh. Parang inorganize mo lang yung ano, inorganize mo lang yung asan yung mga tanim sa nilalagay.
Mm-mm.
Kasi yung ano, it's likely pag walang landscape architect na hinire, mukhang chop suey yan. Eh.
Oo.
Yung halo-halo element. So,
tsaka parang yun. Ano, parang kang nasa modern jungle. Charot. Ang pangit talaga.
Oo. Ayun, lang naman. Parang hindi ko umuusad. May ganung, kung ganung feeling. Kung nararamdaman yun, mga listeners natin, kung sa tingin nyo ganun din nararamdaman nyo, huwag kayo mag-alala.
Mm-hmm.
Kasi kahit kami nararamdaman din namin yun. At hindi kayo nag-isa. Oh, ikaw.
Grabe
ikaw
yung pagka-tense ng shoulders ko. Tsaka hanggang dito sa, ano, gandito sa batok. Inaano ko ngayon, i-stretch ko ngayon. Na ano ko, nare-rotate ko, gawa ng sakit. Grabe yung pressure sa work. Yung, ano kasi, OIC ako ngayon. Yung boss ko, naka-medical leave. Nox. Tapos, hindi nga. Tapos, syempre may individual kang deliverable. Tapos, handle mo yung team. Tapos, yung parang, although prepared naman ako na i-assume yung responsibility na yun, pero hindi ko alam na effective July, mangyayari yon kasi nga napaaga yung leave nung boss ko. So,
oh.
Grabe lang yung tumbling from July until the present. Tapos, parang gustong maging bullish yung boss ng boss ko. Gusto niya maging bullish yung approach namin dun sa the rest of the year kasi malaki yung quota namin. Mm. So, ang daming antics, no? So, parang last, etong nakaraan na week, hindi ko alam kung naging IT department ako, naging operations, naging yung parang kang full scale na kumpanya, pero ikaw lang yung dalawa lang kayong gumagawa. Ganun.
O ikaw yung mumubuhat, eh, no?
Oo.
Tapos, literal na bumubuhat.
Oo. Tapos, syempre yung pagde-design ng website kasi idea to nung yung staff namin si ano. Tapos parang kung kaya ko naman yung simpleng ano execution, kaya ko. Nagawa ko, kagawa ko ng website na simpleng-simple. Eh nung nakita nung mga amo, natuwa. Ang daming suggestion. Diyos ko.
Oh.
Kala mo naman nag-train na gumagpagawan, nagbigay ng training na ay nako, ewan ko ba. Tapos yun, nga pala. Shoutout nga pala kay Repa ng Tayo Podcast. Salamat sa iyong assistance. Yun, tinuturuan niya ako na mag-ayos ng ano, website na ginagawa.
Ah, oo.
Ayun.
Ah, website para dyan sa...
Oo. Sa trabaho.
World.
Oo. Ah, hindi na... Ano siya kasi, parang, di ba, sales nga kami. Dapat may sarili kaming strategies. So, one of the strategies is to create a mini website para doon na parang meron kasing ilalagay yung link na yon na magli-lead doon sa website na yon. So natuwa sila doon sa initial na ano. So nung nakita nila pina-develop, ay Diyos ko Lord. Ang daming gusto. Ayun. Ayun. So tapos yon, aside from that, syempre may sarili din akong quota, so I need to sell, tapos I need to do customer service. Kasi syempre, hindi lang naman benta yung touch point ko sa kliyente. Kailangan every step of the way, nagagabayan ko siya. So parang, ang weird lang. Ang dami. Ang daming nangyayari.
Oo nga, feeling ko pag mga ganyan, marami kasi tayong ano, ayun ako, marami akong dinajuggle. Parang ikaw, marami dinajuggle. Lang talaga magbitaw ng isa eh.
Mm-mm.
Totoo pa rin yung sinasabi nila.
Ay, may nakita akong reel.
Sino ba?
May nakita akong reel. Pero ewan ko kung relatable sa'yo. Parang, sabi ni, ano, parang, paano mo raw malalaman if you're gonna be, get a new blessing? Parang, if you're going to be blessed with something. Parang, dapat daw, pag may tinatanggal na daw sa'yo, so siguro in relation sa sinasabi mo, you have to let go of something para for you to accommodate kung ano yung dapat sa tingin mo ay ano, or for you to focus on ano yung dapat na pinagtutuunan mo ng pansin. Pero syempre i-identify mo yun kasi lahat naman ng endeavors mo gusto mo yan eh. 'Di ba?
Feeling ko yung hindi ko alam kung
iwi-weigh mo kung, siguro kung ano yung mas gusto mo.
Kailangan naka-rank eh. Oh, kailangan naka-rank yung ano eh. Naka-okay. Feeling ko, parang ano nga eh, meron na ako solusyon eh. Ano yung bibitawan ko? Pero syempre, just plug dito.
Oo, pero ano, prior to, di ba, ano, bago mo... Siyempre, hindi ko natatanong kung may napagsabihan ka ba kasi alam na nga natin kung sino yung napagsabihan mo. Ano ang tawag dito? Paano yung naging coping mechanism mo? Ano ba yan? Outright inano mo? Parang kinonfront mo yung situation? Parang nag-self-introspection ka ba? Or in denial ka ba? Tapos meron kang mga coping mechanism? Ganun.
Nandun ako sa ano eh. Nandun ako na ngayon sa stage na ano. Hindi ko dinideny na nagsastruggle ako. Mm-hmm. At hindi ko dinideny yung nararamdaman ko ngayon. Mm-hmm. Na alam niyo, kunyari, sa social media, aminin ko, makikita ko yung iba may meron ng paid shows, ganyan. Pero, okay, hard, through their hard work din naman yun. Nakakaingit lang. Ito lang nakakaingit. Tapos,
yung basta, happy ka, no? Happy ka para sa kanila, pero naisip mo, sana ikaw din. Tama ba?
Oo. Parang, parang ano eh. Tapos minsan, yung feeling na happy ka for them, parang ano na eh, naging obligasyon as friends. Gusto ko maramdaman na, hindi, totoong masaya ako. Tapos, pero, yun nga, may ano kasi, merong parang one step backward na, tangina, sana ako rin, parang ganyan. Pero kasi, naisip ko, deserve ko naman na walang ganung progress kasi hindi ko nga sinisipagan eh. Eh, ano lang, kaya, yung naging solution ko talaga is, ano, is, yun nga, tama eh, mag-weigh ka ng, pwede mo lang bitawan.
I-rank mo na lang, siguro. Ganun.
Hindi ko lang,
sige, go.
Siyempre, hindi mo mabibitawan yung ano, kung ano yung nagpapakain sa'yo.
Ay, siyempre. Ako din naman. Kahit gusto ko na. Charot! Ay, Diyos ko.
Pwento mo naman yun. Podcast mo naman yun.
Oo. Hindi, what I mean is, at the end of the day, kahit gano'n tayo ka-stress, alam mo yun, yung sabi nga nung dati kong boss, it will pass, parang gano'n. Parang ganun. Nakalimutan ko na yung exact na parang saying yun eh. Basta yun. Eh parang for me lang, since napaka-open naman na ng mundo for mental health, addressing your mental health or whatever psychological health, why not discuss it? Tapos why not talk about it, diba? If that will make you parang less pressured. Kasi ako, katulad kanina, hindi ko yung expect kasi may... Alam mo yung sa sobrang pressured na, nakakakalimutan ko na yung may dalawang client meetings na yung nakalimutan ko. Buti na lang mabait yung client. Tapos yung client kanina, kasi kailangan, tinakbo ko talaga siya kasi 1 o'clock yung uno. Sabi ko, ma'am, sorry, pasensya na talaga. Nalulunod ako sa trabaho. Tapos, sabi ko, okay lang po ba 2:30 ETA ko dyan? Kasi mapiprepare ko pa yung mga documents niya. Napaka-understanding niya na, sige, tapos sabi niyang ganun. Parang na, syempre nanibago siya kasi pag may meeting kami, ako usually nagpapaalala sa kanya. Ma'am, tuloy ba tayo? Ganito, lagi. Tapos nagulat siya na nakalimutan ko. So sabi niya, parang nagpahapyaw siya na, dami mo na yatang benta eh. Sabi ko, actually ma'am, marami akong dapat ibenta. Ganon. Ganon yung pagkasabi ko sa kanya na dumating nga sa point na. So, in-explain ko sa kanya yung scenario. Sabi niya, nako, naninigas na yung shoulders mo, namamanhid na yung palm mo. Mag-step back ka muna. Parang ganon. Tapos tinatanong niya sa akin, ano yung coping mechanism ko? Sabi ko, ma'am, nag-online shopping ako. Kaya nakailang ano, check out ako ng, sorry, alam ko, nag-advocate ako ng financial responsibility, being responsible financially, kaso nga lang, talagang, it's taking toll on my mental health, so, panay-check out ako ng damit at makeup. Hello naman.
Pero kung ano, kung gusto niya naman makatipid na, ano lang, doon lang kayo sa ano, huwag na niyo nang i-press yung check out, hanggang doon lang kayo sa tingin.
Hanggang ako, cart tingin, lang, add to cart lang.
Tingin lang ako sa ano, yan, market, FB marketplace, tapos nanonood ako sa YouTube ng ano, hindi na, ito pala coping mechanism ko. Hindi na ako masyado, kung nakakatawa yung chismis, sige, parang entertain. Pero hindi na ako nag-entertain ng chismis talaga eh. Parang tama yung sabi nung aking office mate, nung shout out kay Engineer Ben, na magiging co-host ko sa...
Oo, nakakatuwa naman. Ayan na naman tayo ah.
Hindi, bago na naman. Hindi, pero ano.
Pero at least ikaw may katuwang ka na dyan. Mahirap kasi sa katulad natin, solo. Tayo lahat. Kaya we find it
yes, it's hard. Pero ngayon, yun yung term, handful. Ang kagandahan naman sa kanya, kay Sir Ben, ano na yun, gusto niya nang gawin. Wala lang parang niya. So sige, coming soon po yung Gina G podcast ng Gadget. Ito, may niche na kami. At okay. Ito yung gusto ng niche din.
Oo.
Sabi ko nga sa kanya, mag-record na siya kasi may logo na kami na ginawa ni Kwaniverse.
Oh, nice. Baka naman. Baka naman, Kwan.
Pero hindi, syempre, ano yan, well compensated siya.
Oo. Syempre.
Bayad na.
Kung gusto niyo magpa-commission po kayo, kontakin niyo si Kwaniverse. Gagawa siya ng ano niyo, caricature niyo o kaya ng logo niyo or other artwork na kailangan niyo.
Abangan niyo yung aming podcast, no. Ito ay co-produced ng ano, ito ay produced by Paki Productions, or short for Pasisikatin Kita Productions. Naisip ko lang yun.
Sabi pasisikatin ko, kita, Iha. Oo, nakaano ka pa,
no? Pasisikatin Kita Productions. So, Paki. Pasisikatin Kita. So, hindi naman din tao, kundi yung, ano, hindi lang naman tao, pero yung idea siguro. Parang yun yung nisip kong niche, parang, wala, broadcast lang ako. Parang ikaw, ganyan. Yung sa inyo, na nagbo-broadcast ng mga, kung ikaw yung yun nga, emotional support, yung personal development. Siguro basta ano lang, pinapapublicize na ipapublicize. So, hopefully, mami itong listeners ng Paki Podcast. Saka, syempre, isa inyo. Sa MJ Bubbles.
MJ Bubbles. Hindi na tumama yan. MJ Bubbles. MJ Bubble. MJ Bubble. Bala na. Bala kayo dyan.
Pero yun, magandang coping mechanism is minsan din ako minsan messenger lang talaga ako, social, Facebook masyado, IG nga hindi rin hindi na ako tumitingin masyado unless si ano isa sa mga Viva Max yung naka-post de joke lang, Viva Max artists.
Alam mo meron nga akong dapat i-develop na habit gusto kong balikan yung pagbabasa, so etong sila Tagay Talks, shoutout sa inyo. So, meron silang mga episodes nila, meron silang mga book suggestions. Kasi si Rain, tsaka si Lynn, mahilig sila magbasa. So, pinagda-download ko yung mga e-book na yon. Kaso, syempre, naunahan ako ng K-drama. So, ayun. Tapos na yung K-drama.
Ano bang meron? Ang K-drama ba maganda yung ano?
Ang maganda sa K-drama kasi... Ewan ko, sa Korean series for me. Kasi hindi lang sino-showcase yung mga beautiful people in Korea. Sino-showcase nila yung culture, yung family culture in terms of family relations, paano yung stages ng relationship, bago kayo mag-jowa, dapat may ganito muna kayong yung kilig stage nyo, ganito, bago ma-establish yan, kailangan friends muna kayo. Or, isa pa is yung legal system nila, natuwa ako, kasi nalaman ko yung juvenile legal system nila is different from the, ano, parang sa atin din, pero mas naging adept pa nga ako sa juvenile legal system nila Tapos yung, mahilig talaga ako sa legal drama. So parang, aside from nakakakita ka ng magaganda at pogi, naano ka sa culture ng Korea. Tapos, ayun, parang, nage-enjoy ako.
So, speaking of legal, legalities, no? Talagang, kaya pala, paborito mo rin ang
Barbeshies. Siyempre. Isegue, yo. Ayun, so yun. Tawag dito nga pala, open sila sa collaboration. So, if ever you're, looking into makipag-collaborate sa kanila, kontakin nyo lang sila. So, kahit sino sa ating podcast, Paki Productions. Tsaka dun sa, Paki Podcast and Kislot Chronicles Network of Friends. Ayun, naihabol. naisingit. Paki-slot Productions. Oh, so, lahat ng mga ka-friends natin, Barbeshies is open for collab. Syempre, putya, hindi nyo sila pwedeng mga abogado yun, di-demand na kayo.
At, alam mo, dahil sa komportable akong kausap kita ngayon, Mama Jane, masasabi ko ikaw ang aking semi-safe space, the podcast. Marami sa...
Napakagaling mo.
Oh,
okay. Ay, salamat. Kahit ang bibo mo ngayon.
Ewan ko nga, iba yung mood ko ngayon. Pero yan, paiba-iba ako ng mood eh. Siguro kung nirecord natin to last week, baka mag-iyakan
tayo. Baka nag-iyakan tayo.
Ginawa mo sa ibang podcast guests mo eh. Pero, ewan ko, parang, ano kasi dumating na sa panahon na, siguro, ano yun, nalipasan na kasi. Parang gutom lang yun eh. Nalipasan na.
Alam ko na yung ano, this tool shall pass.
Yung
line, this too shall pass. Dahil nalipasan ka ng gutom.
Magandang title mo sa episode mo ngayon.
Ayun nga, this too shall pass.
Yun. Sige, tapos ano, since may ano pa naman tayo, no? Hanggang 8:30 pa.
Grabe ka naman! Huwag ganun, men.
speaking of series, ako kasi wala akong pasensya sa mga series.
Mm-mm.
Kaya means, ito kahit yung FPJ isang probinsyano, hindi ko siya pinanood episode per episode.
Mm-mm.
Minsan may ni-skip ako mga ano kasi alam kong ang tagal eh, tagal nung ano eh.
Uh-oh.
Pero ang hindi ko ma-skip-skip ngayon na teleseryeng Pinoy.
Oo.
Hindi dahil biased ako sa kapamilya. Yung The Iron Heart ni Richard Gutierrez, pakaganda mga kaibigan, mga kabubble and mga Packers.
Mm-mm.
Kasi mabilis yung progress ng story.
Buti tapos, naman nag-evolve na yung ating ang tawag ba dyan? Telenovela, iba. Trend.
Iba. Kaya ang ano eh, kaya ABS-CBN Entertainment, ito di ako bayad. ABS-CBN Entertainment, kinukuha siya ng both TV5 saka GMA. Kasi magaling na sa, yung experience nila sa content creation, sobrang,
nag-evolve na.
Sabi ko, superb eh. Kasi, ito nga, yung, yung story kasi nung The Iron Heart, akala ko parang typical mabuti kaysa kasama versus kasamaan. Pero
lagyan nila ng depth.
Nare-relate nila sa sa context natin. Parang nagawa nila ng fictional story kung paano nabuo yung virus. Let's see. Mm-hmm. Yun. Tapos parang ginawa daw yung virus para siling bidas sa siling gagawa ng cure. Yun yung...
Parang yung conspiracy theory dyan.
Ang kontrabida dun si Albert Martinez eh. Na, in turn, ngayong season 2, parang iba, nagkaroon ng character shift kasi bumagsak na yung parang organization niya eh. Mm. And then merong umangat na bagong intern, multinational na organization na syndicate. So, bago ko spoil yun, no? Panoorin niyo yun, guys.
Alam mo, para siyang ewan ko kung napanood mo yung animation. Hindi, yung animation na yung The Lorax.
Ay, hindi pa yata. Hindi
maganda
pa.
Yun. May na-develop din siya na ang tawag niya ay Need. So, para siyang multipurpose na na made of a plant. Tapos, parang initially, yung paggawa niya nun, hina-harvest niya yung leaves or whatsoever. Para makapag-mass-produce sila, yung great idea ng family niya, magputol sila ng puno. Which is, nag-lead sa, dahil nagma-mass-produce, hindi naman sila nagre-replace ng puno. Naubos yung puno. Ooh. So, tapos naging polluted yung place. So, nung nag-down yung business niya, halahat sila, malanghap na polluted na hangin. So, may nag-arise na bagong business, which is, nagbebenta siya ng clean air, allegedly clean air.
Mm.
Ayun. So, ganun siya. Maganda siya. Yung The Lorax.
Panoorin ko rin yan. Pero yun, talagang ako ako natuwa lang kasi sa teleserye na yun. Kasi bihira akong manood ng teleserye. I mean, gusto ko lang clips, ganyan, highlights, ganyan. Talaga ako yung,
kahit yung mga supercut? Mga supercut ng mga
Kahit Netflix nga na binabayaran ko na family sa amin, hindi ko na susulit. Pero kasi, maghahanap ako ng magandang movies doon. Nasulit ko pa nga yung Viva Max.
Very good.
Hindi ko nakasubscribe ngayon doon. Mahal din eh.
Sana alam mo bang napabili ako ng Disney Plus dahil sa anak ko. Kasi parang meron siyang PJs na Star Wars. Tapos pinakilala ko sa kanya yung characters. Tapos sabi niya, saan daw yun? E di Star Wars pinakita ko. Aba, gustong, from the YouTube video, gusto niyang malaman further what's with Star Wars.
Oh.
Oh, so yun, napa-Disney Plus ako.
Parang napigyan siya ng preview sa konteksto ng bata ako ni Star Wars.
Oo.
Dahil sa Disney.
Dahil dun sa, hindi, dahil dun sa PJs niya. Parang ang ano nun, yung PJs niya. Tapos ako, ini-enumerate ko sino yung characters. Kasi yung, sabi, anong role sa parang sabi ko, anong role niya, ganito siya, teacher siya ni Anakin, ganyan, parang ganito, ito yung blah, blah, eh, hindi pa siya kontento sa explanation ko. So, pinakita ko yung YouTube video, bakit ganyan. Eh, nagustuhan niya si Kylo Ren, nagustuhan niya si Darth Vader. Yon, parang gusto niya. Who's the other black one? Ganon. So, bala ka, manood ka.
One, two, black.
Visit ka.
Eh, pero ano, dagdag ko lang pala, sorry. Tano, yung sa The Ironheart, kung nasabi kanina, yung mga nakatuwa kasi yung pangalan ng mga characters based sa Greek mythology.
Oh! So, kala ko based sa elements eh.
Yeah, based sa Greek mythology. Si yung character ni Richard Gutierrez, pangalan niya Apollo.
Ah. May Cassiopeia ba dyan?
Cassiopeia. Hindi ko alam. Meron lang sa babae. Meron si Lynn, si, ano yan, si Dimples Romana. And then, may napatay dati ano, yung Athena.
Athena.
Tapos si yung part tapos supposedly partner ni hindi ko alam kung merong Cassand kasi pangalan ni Maha doon yung pero namatay din siya nung first season ano eh Cassandra eh.
Cassandra 'di ba yung ano yan? Cassandra yung parang seer yung nakakita ng talaga? Future. Oo.
Ah, okay.
Mm-hmm. Sa Greek mythology.
Sige. Tapos si ano si Sura Mires pangalan niya ano? Pangalan niya si Venus. So hindi ko alam kung anong totoong relationship ni Apollo sa kani Venus. Eh.
Parang mali kasi si Venus. Tama ba? Parang ano na kasi Venus is Italian, parang sa ano na siya.
A Roman.
Roman mythology na siya. Hindi, I mean yung version niya parang pag translate mo. Kasi yung yan sila Artemis, sila ano. Yan yung mga pangalan Artemis. Nila. Oo. Tapos, pag-translate mo, iba si Venus, iba si ano, ganyan, si Aphrodite. Yan, si Aphrodite is Venus.
Meron namang ano, talaga? Baka naman din labinis talaga sa, de yung pangalan lang.
Or baka yung mga common names, mga common ano, sa ano.
Kasi yung Aphrodite, pangalan yun ni Benji Paras, tapos ang nickname niya, Afro, pero kalbo siya.
Aphrodite. Kasi babae si Aphrodite, di ba?
Oh, pero yun nga eh.
Oh, baka yung pinaste lang nila sa mga common na pangalan. Pero kasi iba si Greek, iba si Roman. Pero may mga counterparts sila.
Oo nga, naalala ko yung ano, may
equivalent. Third session.
Yun, tapos yun nga merong ano Orcus si Christian Vasquez. Orcus di ko alam. Kung saan siya. Tapos si Jake Cuenca doon, yung agent. Ang pangalan niya Eros. Eros, alam ko.
Eros. Parang, love. Ano siya? Sa love siya.
Oh, Eros. Tapos, yung uncle doon ni Richard, na played by Roy Vinson, si Hector.
Hector. Diba parang, yung kalaban ni Achilles.
Hector.
Yung kinaladkad yun. Ni Achilles.
Ayun. So, tapos, yung character ni, ano, character ni Albert, which is supposed din yung tatay, totoong tatay ni Richard, Priam.
Priam. Anak ni, tatay ni Hector sa Battle of Troy. Kalaban, tatay siya ni Hector, si King Priam. Tapos, di ba, siya yung, dalawa sila eh, si Paris yung nagnakaw kay Helen. Kasi, di ba, asawa ni, si Helen ay asawa ng iba. Tapos, inuwa siya ni... si Menelaus. Tapos si Paris, na in love siya kay Helen, inuwi niya sa Troy. Lampayatot si Paris.
Pero siya nakapatay, di ba?
Oo. Yung ano niya, yung archer siya, di ba?
Ni Achilles. Parang tinitinig sa patas. Butas, takatsamba.
Oo.
Yung Paris yun.
Oo. Pero ano kasi siya, di ba parang hinamon siya ni Menelaus. Tapos nanduwag siya. So, ang pumalit si Hector na hindi niya naman kagustuhan. Favorite ko si ano, yung si, kaya gusto ko si Hector kasi gusto ko yung pangalan ng asawa niya. Andromache.
Andromache?
Mm-mm.
Andromache, pa spelling nun? Parang Japanese.
A-N-D-R-O-M-A-C-H-E. Andromache. Andromache, Andromache, or whatever.
Kala ko may, nisip ko yung Andromeda. Ano pala?
Oo, di ba Andromeda? Ano ko yan? Call sign ko yan. Which is, maano natin sa next episode.
Sige, abangan natin yan.
Oo. So, yun.
Sobrang yung tanong, sobrang...
Interesting siya.
Interesting yung teleserye na yun. Ang galing pa nung ano. Ang galing yung writer. Mas magaling din yung ano, mga pangalan ng characters, sabi
ko.
Tapos yun. Yun, may ano rin sila. May mga hierarchy din sila, ganyan.
Mm-mm. Kaya nga, ang wise nung Priam eh, tsaka yung Hector. Ganda.
Oo nga, ano. Parang Priam, tapos...
Tapos anak niya si Hector.
Oh, pero ang anak talaga, pero pangalan ng ano yun nga, ang pangalan si Priam, yung character ni Albert, ang pinangalan niya sa isa niyang, yung anak, supposedly kay Richard, kasi akala niya patay na eh. Yung pinangalan niya talaga, Aris.
Mm-hmm.
Aris, as in yung zodiac sign na Aris. Tapos, kinagampun sa kanya si, nakalimutan ko yung pangalan ni, ano, Apollo. Ni Altantay. Oh, pinangalan siyang Apollo.
Mm-hmm.
Yun. So, sobrang yun na lang.
Parehong God of War yun, di ba? Si Apollo tsaka si Ares.
Ah, putang ina. Shit, napakindagil ako. Kaya pala.
Parehong pala, God of War.
Kaya pinangalan ni, ano, kaya pala pinangalan ni Albert Ares kasi parang yun yung, ano niya, yun yung magtutuloy ng legacy niya.
Oo, oh, di ba?
Yun ang galing. Galing ng writer na.
Hindi na, ito po yung hindi inasahang nerd out session sa Greek mythology.
Kasi oo na, feeling ko ano eh, ano bang ano? Halatang dinikinig kay Backtrip eh. Shout out kay Backtrip. Ano ba yung niche nila yung parang ano? Parang throwback ba sila?
Oh, throwback ng school days. Kasi ang rationale daw nila, pero soon, pupunta sila Backtrip dito sa podcast. Ang rasyonale daw nila, kung mag-throwback ka, eh lahat naman daw nakapag-aral. So, yun ang, ano, yun ang content nila.
Astiga.
So, galing, no? Shoutout kay Sir JC, kay Sir Ray, kay Daddy Ray, tsaka kay Chabro.
Ng si Chabro. Oh. Mm-hmm. El Chabro.
El Chabro. I-reveal ba natin na ikaw ang boses dun sa ano?
Sinabi mo.
Charot. Sinabi okay, na nila. Nireveal na nila. Oo,
sabi pa nila. Halatang sabi sila, halatang di ako nakikinig. Sorry, Backtrip. Busy lang talaga ako.
Busy mag-design. Busy mag-design. Ay, mag-revise. Okay. Charot.
Revise. Busy mag-YouTube. Hindi, ano, mapinapain nga, coping mechanism ko pala sa YouTube, ano. Pag YouTube, hindi ako, yun man nga, walang chismis. Ang either pinapanood ko, either historical trivia,
oo.
Ayun pala. Matrivia
kasi. O di syempre, ano, mapapanood mo si Moto Architecto. Nox? Sir, baka Nox. Naman. Isang ano, helmet ano lang, channel? Oh. May ano siya.
Ayun, vlog pala. Vlog pala
siya. Vlog niya, di ba, Moto Vlogging?
History. Di ba siya na-feature sa, ano, Moto Architecto? Sayang di siya na-feature sa, ano, E80 kanina. Kasi, yung bawal judgmental nila, or, yun nga, may iba, syempre, iba rin pangalan, di ba?
Mm-mm.
Yung bawal judgmental nila, ano, ang mga pagpipilian mga motovloggers.
Mm-hmm.
Pero syempre yung mga ano na medyo maraming subscribers.
Si Sir sa kasi ito, hindi siya after sa dami kasi syempre may day job din siya. Pero wag ka, may sponsorship si ano si Sir. Kaya Sir baka naman SKK baka naman yung helmet. Yung
production. Kala ko si ano, kung sponsor niya si Imprint Customs, kilala ko yung yan, yung si Imprint Customs sa klase ko ng grade 4 yan, may ari.
O baka naman. I-plug mo na. I-plug ano mo man, na, Kakel. Pagawa tayo ng ano. Anong ginagawa niya?
Mga jersey ng pang motor.
Ah, kala ko ano. Kasi hindi, meron siyang stickers na nagpamudmud siya nung kausap namin siya ni Architect Shai. So, yun.
Pwede, lumagawa rin yata siya. Pero alam ko ang ano, ang imprint customs, mga ano, mga apparel ng pang motor.
Talaga ba?
Yung motor din yun eh, yung may-ari. Yung
imprint customs, baka naman. Kasi hindi ako nagpapalibre ah. Kukontakin kita kasi riregaluan ko yung asawa ko ng ano. Ng jersey. Oh, gawa ng nagbabike siya.
Sige. Tsaka ano, bike as in motor ah? Motor?
Hindi, bike as in bike. Kailangan din nila protective gear, di ba?
Okay, ano ka? Ay, hindi ko lang kung meron siya pang bike. Hmm. Pero, yung isang kilala ko na nagbablog, si Psychologist. Kung mahilig sa bike ang mister mo, si yung Psychologist, cycle yun eh, cycle, tapos logist, na psychologist yata, or na vlog, ang ano doon, ang author doon, guidance counselor namin nung first year high school, si Sir Carlo Arlon, shout out sa'yo. Cycle, napin mo. Dilaw yun eh, dilaw yung ano. Meron siyang bike shop, kaya lang malayo sa inyo, sa may Antipolo, yung Skylark bike shop. So, kumihilig siya sa bike.
Pero ngayon, tagal niya na nga natenga yung bike niya eh. Kasi parang mula nang nag-review siya sa boards, hindi siya ganong nagbabike. Gusto ko nga magbike na siya eh. Para ano, nakakapag-podcast ako ng ano. Sinisita ako eh.
Oo, para may sarili ka studio. Oo nga, sana maano ka, ano, makasama ka rin sa, ano yan? Sa Podcast Network Asia. Para may studio ka na rin.
Ay nako, i-ano natin yan, i-manifest natin, pero syempre, in God's perfect time. Mahirap ipilit eh. Tsaka, ano ko lang, observation ko, pag may pinipilit ka na bagay, napakahirap. Yung alam mo hindi para sa'yo, parang lahat na ng effort, lahat na ng ano, yung tipong nasisira na buhay mo basically. Dahil gusto mong, pinipilit mo yung bagay na yon, pero if it's meant for you, ano talaga siya, dumarating siya. Napakagaan ng lahat.
Basta, yung hassle lang. O nga eh. Yung, kaya feeling, siguro kaya di ko nagsisip pag, kasi parang nagkaroon ako ng nega na ano na, di ko maalian. Pero basta na lang, parang minsan huwag mo nang isipin yung ano eh, huwag mo nang isipin yung,
hindi, tsaka syempre, kailangan mo yung identify din, what is your goal ba? In doing such. Diba? Let's say, podcasting. Ano ba goal mo? Kasi, kung naiinggit ka sa fame, let's say ako, parang meron akong face din na ganyan na, oh, bakit sila? Mas nauna ako nag-start, pero mas mabilis yung growth nila. Ganon. Ganon din ako. May ganyan din akong moment. Pero, if I analyze it, hindi naman ako nagma-marketing ng bonggang-bongga. Tapos, nung nag-start ako, hindi din naman ako gaanong nagko-collab with other content creators. Meron akong mga kino-collab, pero hindi naman kami yung same goal na, kasi ang goal ko, i-feature sila, pero sila kasi, iba din yung focus nila, di ba? Parang, ano mo yun? Yung parang, alam mo na, siguro sa sarili mo na, kaya mo hindi siya nakuha, kasi kulang yung ano, kulang pa yung grind mo. Gets mo?
Pwede.
Oo.
Kasi maraming, yun nga, yun ang iniisip ko ngayon, no? Kasi maraming, well, nakakatawa lang na marinig from other people na yun nga, maganda raw yung boses ko, which ako hindi ko
narinig. Totoo naman. Si husband niya yung sinasabi. Malaki yung mamang yan, ano? Nasabi niya. Pero pang-radyo ka daw. Ang radyo ka daw.
Feeling ko ano nga eh. Try ko nga kung kaboses ko. Kunyari, alas tres na ng hapon. New seconds of now and every day at 3 o'clock. The Philippines pauses for a short prayer. You
know? Ay, oo. Yung divine mercy.
Oh. Eh, nakakatuwa lang. Parang, siyempre naging deboto rin ako. Tapos hindi ko akalain na, ewan ko, nakakatuwa na nakakarinig ako na, ay, oh, ganda pala yung boses, ganyan. Parang,
Kasi nga, baka nakakaano ka. Ewan ko, hindi naman masama yun na may iba kang nakikita. Parang nakikita mo yung kung saan ka nagkukulang or sa tingin mo hindi ka nagpo-progress. Pero kasi dahil doon ka nag-zero in, hindi mo nakikita yung strengths mo. Tama ba?
Yeah, sorry ako, tama. Kasi ano eh, ako na sakap o si feeling ko kulang ako ng ano ng self-valuation. Kasi ako na nakikita ko yung strengths mo, ito nga, nakikita ko yung progress mo na, uy, maraming ano, parang may nagkaka-niche ka na, ganyan.
Mm-hmm.
Na ako, natutuwa ako na ngayon, nagkaka-niche na si Jade. Although, yun nga, pasensya na, nagiging content kita madalas. Paglulit,
okay lang, isang, gago ka eh.
Kasi actually, ano, yung,
ito, pero ano good-natured lang, na tawanan yun ha, hindi kami nang nagagaguhan.
Hindi naman, baka sabihin nyo.
Ano yan eh? Gina G. Good-natured gaguhan. Chef. Nailaban?
Nailaban mo yun. Hindi, saka ano, for the record, ano, yung big, yung Dorit Solis, kasi, ano yan eh, well, bukod sa daldalera, hindi siya chismosa. Hindi chismosa to si Jade. Actually, pag may tinatanong ko sa kanya, wala rin siyang alam.
Wala akong kwenta. Walang kwenta ang kasi, source ng chismis.
Oo, hindi siya source ng chismis. Siya ay dalera talaga. Saka at the same time, syempre, dahil masatanda siya sa akin.
Gago.
Parang nanayin na ngayon siya ng podcasting. So, yun nga, parang kung nga, nung time na yun, nakilala niya sila Alban, tapos yun sila, ano, yung mga yan, yung mga mukhang bata, si Quaniverse saka si Cancer Peach. Parang, narinig ko yung episode nyo, sabi ko, parang mga bata to, boses bata to sila, ano eh, sila. Si Quaniverse, ano eh, narinig ko
bata niya.
Bata
talaga? Naging guest mo na si Quaniverse, di ba?
Pero hindi
as Quaniverse.
pero
hindi siya as Quaniverse. So,
pero ganun pa rin yung boses.
Para malaman nyo kung sino si Quaniverse doon, suyurin nyo yung episode ni Pakipodcast.
Oo, suyod lang.
Suyurin nyo yan lahat. Hanapin nyo si Quaniverse.
So, yun. O yun, ano lang, feeling ko na formula is ano talaga. Parang, yun yung ano eh, kumbaga, sabi sa Christmas song, ano, count the blessings instead of sheep.
Oo.
Kasi ang sheep, may ano yun, to natatumatay yan eh. So, wag mong ano, parang naging ano eh, don't count the sheep ng sheep blessing sa lang.
Pero kasi, it would take a lot of self-awareness and self-introspection before you come to a mindset or to that headspace. Kasi normal naman na parang nakukulangan ka, normal naman na parang naiinggit ka. Siyempre, wag mo rin i-validate yung feelings mo. Kasi sino pa bang magpa-process niyan kundi ikaw? Diba?
Gen Z.
Naks, syempre. I'm the 38-year-old Gen Z. Charot. Hindi ako takot na ibitawan yung edad ko. Hindi ako tulad ko iba dyan. Charot.
Nalala ko yung ano, yung panood ko yung, hindi ko lang kaninong joke yun. Sa ano, Cool Pals Anniversary, sabi nila.
Oo.
Panood ako yung Gen Z si Jesus. Parang, sabi niya, Father, forgive them for they, or I have invalidated their feelings.
Gago.
Ako, natawa talaga ako. Kasi ganun yung sabi nito eh, mga invalidated feelings.
Ay, wag mo ako idamay dyan sa mga hirit mo kay Jesus ah.
Ay, yung invalidate lang ako natatawa. Not the part ng kay Jesus. Parang, yung ano, iba rin yung ano eh, iba yung, ano rin ang atake ng mga Gen Z.
Oo.
Kasi millennials,
pero at least sila, na-identify nila ano yung feelings na ganon. Yan ang maganda sa ano nila. Nabibigyan mo ng pangalan yung ganon. Eh, totoo naman, in-invalidate nga naman. Eh, wala yan, sakit lang ng ulo yan. Eh, pagod lang yan. Eh, puyat lang yan, tulog mo lang yan. Eh, paano nga kung gusto mo lang ano, yung tipong, parang ako, okay, fine. Sabihin natin, antok lang yan, tulog lang yan. Gustong-gusto kong matulog, di ako makatulog, man. Nagdadasal ako para, alam mo yun, literal na nagdadasal ka para makatulog ka nang makagkaroon ka ng restful sleep. Ganun yung anxiety, ganun yung stress levels ko ngayon. Diba?
Kaya kailangan ano eh, itulog mo rin.
Itulog at talaga. At the end of the day, itutulog mo pa rin.
Oh. Napakaga. At saan natapos, wala pa. Hindi, may record, may ano ka pa eh.
Paligtaw, oh, nga. May, ang haba na nito. Pasok na nga siya, oh. Nag-chat-chat na siya. Attorney JP, hello.
Hindi, pasok na.
Teka lang, batiin ba na, batiin muna natin yung ano, yung mga podcast friends natin. Magsaselos yung ayan, mga hindi natin minention, lalo na yung beshi ko.
Knowledge solid mode. Oh, yan.
Bago tayo magtapos. Batiin muna natin yung ating mga brother and sister podcast like Machong Chismisan, Architalks, Semi-Safe Space, Paki-Podcast, kung sin San Jose, Sir Marvin, Kislot Chronicles, Bar Beshies, na yung isang host ay magiging mag-guest natin. 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bro... Bleh, sorry. Sorry po, Ma'am Lou. Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip, Elitistang Weibo Podcast, Basurans, also known as by Sir Ace, Raw and Real, Please Post Podcast, Zero Hour Discussions, Tayo Podcast, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25%, Bawal Titulo Dito, Istoryahe, Tagay Talks, No Rem Podcast, and last but not the least, Pinoy Mimeology Podcast na Ring! Ring! Pasok!
Tayo Talks, maybe tayo. Ganun si Lolitz, yun. Kaya siya Lolitz.
Diba yan yung ano, yan yung... Bigyan mo sila ng tamang konteksto, diba? Nagsimula yan sa semi-safe space. Yung challenge
hindi kasi... challenge ko kasi ano, unang-una Jade MJ kasi is everywhere. Everywhere you hear sa podcast. Dami niya ano.
Parang so ano tapos yata sumubok yata si Earl ng isang episode tapos sa lahat na susubukan niya yung nandun pa ako.
oh yeah. Yun. Tapos ano, nalalakin nga. Tapos ang dami mo nang kilala podcast. Eh alam ko noon si Lolly Soys ang daming sponsors. Ang dami rin niya binabate.
Oh, ang daming binabate. Tapos literal lumilipad yung mga papel, 'di ba? Pag yung mga pabate niya, pinalalaglag yung mga papel kasi nga wala na siyang time i-flip. Para nahuhulog na lang.
Daig na yung ano, daig na yung pagtapo ng papel ni Boy Abunda sa Fast Talk. Ganun si Lolly Soys.
Oo, wala. Panis si
Boy Abunda doon sa pabati ni Lolit Solis.
Totoo.
Diba?
Kaya po, under one minute lang.
Oo. Oh, isa nga, 30 seconds. Ano eh. Talagang tinatimer nila eh.
Oo. Tapos ano, puputulin nila, walang, ano, walang kagatol-gatol puputulin.
Oo.
Yun yung comedy din eh. Oh, eto na. Nga. Totoo na. Kasi 3 minutes na lang papasok na si Attorney JP. Charot. Final words for this episode.
Ayan, no? Oh. Ano man ang pinagdadaanan ninyo, mga pamilya, siguradong lalagpas din. Lilipas din yan. Parang gutom. Ang pagsubok at problema ay parang gutom. Lilipas din yan.
Kala ko ikakagalit mo eh.
Saka ano, ano bang gusto ko sabihin? Ano naman, okay lang naman yung nararamdaman nyo. Pero okay lang yung mga nararamdaman nyo, yung mga naiisip nyo. But it will still boil down. And the key to better actions, despite of what you're feeling right now, is self-awareness.
Yes. Self-awareness talaga.
Ganumang inggit, galit na nararamdaman nyo, kaya niyo, I believe, makontrol yan. Mm-hmm. Kaya niyong i-divert, no? Mm-hmm. Para hindi kayo magsakit ng damdamin din ng iba. Kasi lahat nga tayo, mm-hmm, may pinagdadaanan.
Mm-hmm.
But then, ang pinagdadaanan at ang mga problema ay parang gutom. Lilipas din yan.
Oo, tama. At parang gutom, yung mga pinagdadaanan nyo, mas malalampasan nyo yan kung meron kayong mapagsasabihan at makakasama. So, kapag yeah, nagugutom, magyaya ka.
Pwede namang suluhin. Pero, kung kakausapin mo yung sarili mo, huwag mong papahalata sa ibang. Kaya, nakatulong yung face mask. Hindi nila nakikita ang kausap ko yung sarili ko minsan.
Oo.
Public place.
Oo.
So, mabuhay ang face mask.
Ay, mabuhay ang face mask. Huwag lang mababasa. Ayun. So, yan.
Okay.
Ito po ang aming
kaya marami silang
very raw na recording. Raw recording. Sobrang raw and real.
Walang script,
walang script,
walang spiel,
walang outline and anything. Ano lang, usapang Gina G, good-natured gaguhan.
And yes, more to parang mag-well-wish sana ako sa ano eh, sa MJ Bubbles. On to next meaningful episodes.
Naman. Kasali ka naman doon sa mga meaningful episodes.
And same goes to all of us, no?
Regardless of niche, regardless of kind of content, lahat naman yan, ang goal natin is to entertain, to express ourselves, and to relieve stress, di ba? Yun lang naman yun eh.
On to makabuluhang episodes. Maraming salamat, MJ's.
Maraming salamat.
Bubble Podcast.
Ayun. Yun, so kahit saan man kayo sa mundo, mainit, malamig, weekend na ba dyan o hindi pa, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Thank you, Sir Mavin.
Thank you.
Recordings. Teka, nandiyan na si Sir JP.
Stop mo na recording.
Okay,
para ibang hiwalay na file.
Okay, sige.
Hiwalay na file yan eh.
Okay.
Bakit nga ba hari ng siomay ang Siomay King? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa Siomay King, ang hari ng siomay.
Naaliw ko ba sa episode today?
Aw, thank you!
For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!